Δοξάζουμε τον Κύριο που μας δίνει την ευκαιρία να βρισκόμαστε πάλι για να μελετήσουμε τα λόγια τα δικά Του. Την περασμένη φορά ολοκληρώσαμε τη μελέτη μας στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου και έτσι σήμερα με τη χάρη του Θεού μπορούμε να αρχίσουμε τη μελέτη της δεύτερης επιστολής του Αποστόλου Πέτρου, που ξέρουμε ότι είναι η δεύτερη επιστολή. Έτσι, λέμε η πρώτη και η δεύτερη. Το ξέρουμε γιατί στο τρίτο κεφάλαιο, το τρίτο κεφάλαιο της επιστολής αυτής αρχίζει «Ταύτην ήδη αγαπητή δευτέραν ημίν γράφω επιστολήν». Επομένως μέσα στην ίδια την επιστολή λέει ότι είναι η δεύτερη. Τώρα βέβαια ξέρετε ότι οι φιλόλογοι και οι θεολόγοι που ασχολούνται με τα θέματα αυτά ψάχνουν να βρουν καινούργιες ιδέες και έτσι μπορεί να λένε ωραία αυτή είναι η δεύτερη αλλά η πρώτη είναι αυτή που μας σώζει, δεν ήταν άλλη που δεν μας σώθηκε και αυτή γράφτηκε πριν από την πρώτη. Αυτό είναι μια συζήτηση που γίνεται αλλά δεν έχει και μεγάλη σημασία. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στις δύο επιστολές? Η μία διαφορά είναι στο ύφος. Θυμάστε είχαμε πει ότι στην πρώτη επιστολή ήτανε παρόν ο Σιλουανός, ο Σίλας, ο οποίος φαίνεται ότι επεξεργάστηκε την επιστολή και έτσι είναι πιο καλοδουλεμένη, έχει καλύτερο ύφος. Την δεύτερη επιστολή φαίνεται ότι την έγραψε ο Απόστολος Πέτρος μόνος του, οπότε το ύφος δεν είναι τόσο καλά δουλεμένο. Αλλά και ως στόχευση, η κάθε μία επιστολή έχει διαφορετική στόχευση. Θυμάστε είχαμε πει για την πρώτη επιστολή ότι το κέντρο ήταν να ενθαρρύνει τους πιστούς στους διωγμούς. Υπήρχαν διωγμοί απ' έξω και θυμάστε ότι εκείνη η επιστολή η πρώτη χωρίζονταν σε τρία μέρη. Το πρώτο ήταν ο πιστός και ο Θεός, το δεύτερο ήταν ο πιστός και οι άλλοι και το τρίτο ήταν ο πιστός και οι δοκιμασίες, ο πιστός και οι διωγμοί. Και ασχολούνταν με το να ενθαρρύνει τους πιστούς μέσα στους διωγμούς που έρχονταν απ' έξω. Τώρα η στόχευση της δεύτερης επιστολής είναι ότι έχουν αρχίσει προβλήματα μέσα στην Εκκλησία και έτσι προειδοποιεί τους πιστούς ενάντια σε ψευδοδιδασκαλίες και σε ψευδοδιδασκάλους, έτσι ώστε να μείνουν σταθερά στην σωστή πίστη οι άνθρωποι του Θεού. Έτσι λοιπόν, εάν η πρώτη επιστολή γράφτηκε γύρω στο 60 με 63 μετά Χριστόν, αυτή η δεύτερη επιστολή πρέπει να γράφεται γύρω στο 66 με 67 μετά Χριστόν, λίγο πριν από τον θάνατο του Αποστόλου Πέτρου. Ξέρουμε ότι ο Απόστολος Πέτρος μαρτύρησε την εποχή του Νέρωνα. Ο Νέρωνας τελείωσε την αυτοκρατορία του, τον δολοφόνησαν δηλαδή το 68 μετά Χριστόν, επομένως λίγο πριν είναι γραμμένη η επιστολή αυτή. Θα μπορούσε να την χωρίσει κανένας σε τρεις ενότητες, οι οποίες συμπίπτουν με τα τρία κεφάλαια της επιστολής. Το πρώτο κεφάλαιο, το θέμα του είναι κάλεσμα σε πνευματική αύξηση. Ο Απόστολος Πέτρος, δια Πνεύματος Αγίου, καλεί τους πιστούς να μην μείνουν στη θέση που είναι, αλλά να προχωρήσουν σε αύξηση πνευματική. Το δεύτερο κεφάλαιο έχει θέμα τους ψευδοδιδασκάλους και τις ψευδοδιδασκαλίες και καλεί σε απόρριψη των ψευδοδιδασκαλιών. Και το τρίτο κεφάλαιο, επειδή οι ψευδοδιδάσκαλοι αμφισβητούσαν τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού, το τρίτο κεφάλαιο έχει θέμα η βεβαιότητα της δεύτερης έλευσης του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν μπορούμε να αρχίσουμε. Δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο, πρώτο χωρίο, αρχίζει Σιμεών Πέτρος, δούλος και Απόστολος Ιησού Χριστού. Χρησιμοποιεί τα δύο ονόματα, το Σιμεών και το Πέτρος. Θυμάστε ότι το ένα ήταν το όνομα που είχε πριν συναντήσει τον Ιησού Χριστό. Σε άλλα κείμενα είναι Σιμεών, σε άλλα είναι Σίμων, αλλά είναι το ίδιο όνομα, Σιμεών ή Σίμων. Και θυμάστε από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το πρώτο κεφάλαιο, τα χωρία 41 και 42, ότι ο Ανδρέας, ο αδελφός του, είχε ακολουθήσει τον Χριστό και βρίσκει τον αδελφό του, λέει, τον Σίμωνα, και του λέει, ξέρεις, βρήκαμε τον Μεσσία, βρήκαμε τον Χριστό. Τον πήγε λοιπόν στον Ιησού, εμβλέψας αυτό ο Ιησούς είπεν, «Σι ή Σίμων, ο Υιός Ιωάννου». Βλέπετε, ο Ιησούς βλέποντάς τον ήξερε ποιος είναι. ήξερε το όνομά του, ήξερε την καταγωγή του. Α, του λέει, εσύ είσαι ο Σίμων, ο γιος του Ιωάννου. Έτσι, αυτό που στις επιστολές ονομάζεται λόγος γνώσεως, ο Γρηγόριος ο Ναζιανζινός τον ονομάζει λόγος αποκαλύψεως. Σύ Σίμων, ο Υιός Ιωάννου, σύ κληθήσι κυφάς, ο ερμηνεύεται Πέτρος. Εσύ λοιπόν από εδώ και πέρα θα ονομαστείς κυφάς, που σημαίνει βράχος. Σας θυμίζω ότι στα αρχαία ελληνικά Πέτρος και Πέτρα είναι ο βράχος. Δεν είναι η πέτρα. Η πέτρα στα αρχαία ελληνικά είναι λίθος. Έτσι. Επομένως όταν διαβάζετε στο κείμενο της Καινής Διαθήκης Πέτρα ή Πέτρος, θα σκέφτεστε βράχος. Όταν λέει έκτισε το σπίτι του επί την πέτραν, δεν είναι πάνω σε πετραδάκια, είναι πάνω στο βράχο. Έτσι. Πέτρα λοιπόν είναι ο βράχος. Έτσι λοιπόν ο Χριστός τον βλέπει και του λέει από εδώ και πέρα θα σε λένε βράχο. Και γι' αυτό μετά στα κείμενα της Καινής Διαθήκης άλλοτε χρησιμοποιείται το ένα όνομα, άλλοτε χρησιμοποιείται το άλλο. Για παράδειγμα, όταν ο Ευαγγελιστής Λουκάς γράφει τις πράξεις των Αποστόλων και φτάνει στο 15ο κεφάλαιο, εκεί που γίνεται η Αποστολική Σύνοδος στην Ιερουσαλήμ, λέει «Πολλής δε ζητήσεως γενωμένης», πράξεις 15-7, «Αναστάς Πέτρος είπε προς αυτούς». Έγινε μεγάλη συζήτηση, σηκώθηκε ο Πέτρος, έτσι τον ονομάζει ο Λουκάς. Λίγο παρακάτω, στο ίδιο κεφάλαιο, 15 κεφάλαιο, αυτό ήταν το 7, στα 13-14, σηκώνεται ο Ιάκωβος να μιλήσει. Και λέει ο Ιάκωβος, «Άνδρες αδελφοί, ακούσατε μου, Σιμεών εξηγήσατο καθώς το πρώτον». Έτσι. Επομένως, ενώ ο Λουκάς τον ονομάζει ο Πέτρος, ο Ιάκωβος μιλώντας για αυτόν λέει, «Αδελφοί, ο Σιμεών είπε, μας εξήγησε πώς» κτλ. Κτλ. Έτσι λοιπόν χρησιμοποιούνταν παράλληλα και τα δύο ονόματα και η επιστολή αρχίζει και με τα δύο ονόματα, γράφει ο Απόστολος Πέτρος, και το όνομα που είχε πριν γνωρίσει τον Χριστό και το όνομα που του έδωσε ο Κύριος μετά, Σιμεών Πέτρος, δούλος και Απόστολος Ιησού Χριστού. Βλέπετε, χαρακτηρίζει τον εαυτό του πρώτα απ' όλα δούλο. Και σε μας ίσως να μην έχει τόση μεγάλη σημασία η λέξη δούλος, αλλά την εποχή εκείνη όταν οι άνθρωποι άκουγαν δούλος, ήξεραν ότι είναι κάποιος ο οποίος οφείλει απόλυτη υπακοή στον Κύριό του. Απόλυτη υπακοή στο αφεντικό του. Δεν υπήρχε περίπτωση στην αρχαιότητα το αφεντικό, ο Κύριος, να πει στον δούλο του «κάνε αυτό» και ο δούλος να πει «αφεντικό να το συζητήσουμε, να σου πω την άποψή μου επί του θέματος». Δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση, έτσι. Ο δούλος ήταν υποχρεωμένος να υπακούσει πάντοτε. Επομένως, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του ο Απόστολος Πέτρος δούλο, δηλώνει ότι «έχω διαθέσει τον εαυτό μου σε απόλυτη υπακοή στον Κύριο τον Ιησού Χριστό». Δούλος λοιπόν και Απόστολος. Απ' τη μία μεριά είπα ό,τι πει ο Κύριος, απ' την άλλη μεριά όμως ο Κύριος με στέλνει, Απόστολος. Θυμάστε το κατά Λουκάν στο 6ο κεφάλαιο στο χωρίο 13 λέει ότι ο Χριστός από τους πολλούς μαθητές που είχε που τον ακολουθούσαν ξεχώρισε 12, λέει ο Λουκάς, τους οποίους ονόμασε Αποστόλους. Ο Χριστός τους 12 τους ονόμασε Αποστόλους γιατί ο σκοπός του ήταν να τους αποστείλει για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. Επομένως δούλος και Απόστολος Ιησού Χριστού. Και είναι εντυπωσιακό το πόσο οι άνθρωποι του Θεού χρησιμοποιούν για τον εαυτό τους αυτόν τον τίτλο δούλος. Όταν για παράδειγμα ο Ιάκωβος αρχίζει την επιστολή του, Ιάκωβος 1-1, λέει «Ιάκωβος Θεού και Κυρίου Ιησού Χριστού δούλος». Δεν λέει «ξέρετε εγώ είμαι ο αδελφόθεος, ο αδελφός του Κυρίου». Απλώς ο δούλος του Θεού και ο δούλος του Κυρίου Ιησού Χριστού. «Της ισότιμον ημίν λαχούσιν πίστην, εν δικαιοσύνη του Θεού ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού». Απευθύνομαι λοιπόν, λέει ο Πέτρος, στέλνω αυτή την επιστολή σε εσάς που έχετε ισότιμη πίστη με εμάς. Πίστη δηλαδή που έχει ίδια αξία, που είναι εξίσου πολύτιμη. Με άλλα λόγια, η πίστη η δική μας των Αποστόλων δεν είναι κάτι ανώτερο από τη δική σας την πίστη. Έχουν την ίδια αξία, έχουν την ίδια πολύτιμότητα, είναι ισότιμες Και ο Απόστολος Πέτρος έχει μιλήσει για αυτήν την ισότητα και την ισοτιμία της πίστης όταν μιλούσε στους αδελφούς που του είπαν «Καλά, πήγες και έφαγες με έναν εθνικό, πήγες στο σπίτι του Κορνήλιου, του Εκατόνταρχου και μίλησες μαζί του, έκανες παρέα μαζί του, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, εμείς είμαστε Ιουδαίοι, δεν έχουμε καμία σχέση με τους εθνικούς». Εξηγώντας λοιπόν στις πράξεις 11-17, λέει, παιδιά, αυτό που συνέβη καθώς μιλούσα ήταν ότι τους επισκέφθηκε τους ανθρώπους αυτούς το Άγιο Πνεύμα του Θεού. Πράξεις 11-17, «Ιούν την ίσιν δωρεάν έδωκεν αυτής ο Θεός». Από τη στιγμή που ο Θεός τους έδωσε την ίση δωρεά, από τη στιγμή που πίστεψαν στον Ιησού Χριστό, ποιος ήμουνα εγώ που θα μπορούσα να εμποδίσω τον Θεό. Επομένως, έχει καταλάβει ο Απόστολος Πέτρος ότι είναι ίση, ισότιμη, εισάξια η πίστη όλων των ανθρώπων και αυτό τονίζεται και σε αυτήν την αλυσίδα των πατερικών αποσπασμάτων για την οποία σας είχα μιλήσει και στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Θυμάστε ότι υπάρχει μια αλυσίδα πατερικών κειμένων που σχολιάζουν όλα τα κείμενα της Καινής Διαθήκης και τις επιστολές. Επομένως, σειρά εις την Πέτρου επιστολήν Δευτέραν, λέει, «Ώρα πώς εξ αρχής ανίστης τας ψυχάς των πιστευσάντων». Λέει, κοίτα, πρόσεξε, πώς ανορθώνει, εξυψώνει τις ψυχές αυτών που έχουν πιστέψει, εις το ίσον αυτούς της Αποστόλης αναφέρον χάρισμα. Καθώς κάνει λόγο για μία δωρεά που έκανε ο Θεός που είναι ίση με αυτήν που έκανε στους Αποστόλους. Επομένως, επισημαίνεται στο κείμενο αυτό το γεγονός ότι τονίζεται η ισότιμη πίστη για την οποία μιλάει ο Απόστολος Πέτρος. «Χάρις ημίν και ειρήνη πληθυνθεί». Θυμάστε, είχαμε πει κι άλλη φορά ότι ο συνδυασμός χάρις και ειρήνη υπάρχει σε πάρα πολλές επιστολές. Κάπου-κάπου προστίθεται και το έλεος στην επιστολή του Ιούδα στο δεύτερο κεφάλαιο. «Έλεος ημίν και ειρήνη και αγάπη πληθυνθεί». Χάρις και ειρήνη. Και από ό,τι φαίνεται αυτός ήταν ένας συνδυασμός που συνδύαζε τον ελληνικό χαιρετισμό με τον ιουδαϊκό χαιρετισμό. Στα αρχαία ελληνικά όταν κάποιος έγραφε μία επιστολή έλεγε το όνομά του, το όνομα του παραλήπτη και μετά χέριν, δηλαδή Παυσανίας Κλεομβρότο χέριν. Έτσι. Αυτός ήταν ο συνηθισμένος τρόπος. Δίον Παυσανία χέριν. Αντίθετα, ο εβραϊκός χαιρετισμός ήταν Σαλόμ, ειρήνη. Επομένως, με τη λέξη χάρις, που θυμίζει τη λέξη χέριν, έτσι, δεν είναι η ίδια λέξη προφανώς, στις επιστολές συνδυάζεται αυτός ο χαιρετισμός, από τη μία μεριά ο ελληνικός χέριν και ο εβραϊκός ειρήνη και από την άλλη η αναφορά στην χάρη του Θεού, δηλαδή στην δωρεά που μας έδωσε ο Θεός χωρίς να το αξίζουμε, χάρη στην οποία μπορούμε να σταθούμε μπροστά στον Θεό. Χάρις λοιπόν και ειρήνη πληθυνθεί ημίν. Τώρα, σε αυτήν την αλυσίδα που σας έλεγα των πατερικών κειμένων, τονίζεται ιδιαίτερα το θέμα της ειρήνης. Και λέει στο υπόμνημα αυτό «του Χρυσοστόμου». Επειδή ξέρετε πολλές φορές αυτοί που κάνανε αυτές τις αλυσίδες χρησιμοποιούσαν χωρία από μνήμης, δεν είναι πάντοτε σίγουρο όταν λένε ότι είναι κάποιου, όταν αναφέρουν κάποιο όνομα, επομένως χρειάζεται έρευνα. Είχα τον χρόνο να ψάξω και να βρω όντως είναι του Χρυσοστόμου. Είναι από το υπόμνημά του εις την προς Κολοσσαείς επιστολήν. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος σχολιάζοντας την προς Κολοσσαείς επιστολή έκανε 12 ομιλίες, έγραψε 12 ομιλίες, αυτό είναι από την τρίτη ομιλία του. Λέει λοιπόν ο Χρυσόστομος, και αυτό το κομμάτι περιλαμβάνεται και σε αυτήν την αλυσίδα των αποσπασμάτων, στη σειρά των αποσπασμάτων, «ουδέν γαρ ταύτης ίσον της ειρήνης». Δεν υπάρχει τίποτα ίσο με την ειρήνη. «Δια τούτο ευχόμεθα και λέγομεν ετούντες των άγγελων της ειρήνης». Θυμάστε ότι ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι αυτός που έχει γράψει και την γνωστή Θεία Λειτουργία του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, έτσι. Επομένως κάνει αναφορά εδώ πέρα στην ευχή που λέει «Άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα». Γι' αυτό λέει «Ζητούμε άγγελο ειρήνης». «Και πανταχού ειρήνην ετούμεν, εν τες εκκλησίες», στις εκκλησίες να υπάρχει ειρήνη, «ειρήνην εν τες ευχές», ειρήνη στις προσευχές, «εν τες λιτές», ειρήνη στις οικεσίες, «εν τες προσρίσεσιν» και στις προσφωνήσεις, ειρήνη. «Και απαξαπλώς και δεις και τρεις και πολλάκις αυτήν δίδωσιν ο της εκκλησίας προεστός, ειρήνη ημίν». Κάθε τόσο λέει ο προεστός της εκκλησίας αναφέρεται σε αυτό λέγοντας «ειρήνη ημίν», «ειρήνη σε εσάς». Διατί, για ποιο λόγο, ότι αυτή μήτηρε πάντων εστί των αγαθών. Γιατί λέει «η ειρήνη είναι μητέρα όλων των καλών». Αυτή της χαράς η υπόστασης, αυτή είναι το υπόβαθρο της χαράς. Δια τούτο και ο Χριστός, συνεχίζει, είπε στους Αποστόλους όταν μπαίνουν μέσα σε ένα σπίτι να λένε «ειρήνη ημίν». Ταύτης γαρ ουκ ούσις πάντα περιτά, γιατί αν δεν υπάρχει ειρήνη όλα τα άλλα είναι περιτά. Και ο Χριστός τις μαθητές έλεγεν «ειρήνην την εμήν δίδομη ημίν». Θυμάστε, αυτό είναι από το κατά Ιωάννη 14:27. Ο Χριστός είπε στους μαθητές «σας δίνω τη δική μου ειρήνη, αυτή τη αγάπη προοδοποιεί». Και αυτή λέει η ειρήνη προοδοποιεί, ανοίγει δρόμο προς την αγάπη. Η ειρήνη ανοίγει δρόμο για την αγάπη. Επομένως ο Απόστολος Πέτρος λέει «χάρις ημίν και ειρήνη πληθυνθεί εν επιγνώση του Θεού και του Ιησού του Κυρίου ημών». Να μεγαλώνει μέσα σας λέει χάρη και ειρήνη καθώς προχωράτε σε επίγνωση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, του Θεού και του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Τι είναι η επίγνωση? Η επίγνωση είναι η γνώση σε βάθος. Είναι η βαθιά γνώση. Αυτή είναι η επίγνωση. Βλέπετε, ο Θεός μας είναι άπειρος. Και συνεχίζουμε να τον γνωρίζουμε όλο και περισσότερο. Και θυμάστε αυτό που λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 17ο κεφάλαιο. Αυτή είναι η αιώνια ζωή, το να γνωρίζουν εσένα τον μόνο αληθινό Θεό και τον Ιησούν Χριστόν τον οποίον απέστειλες. Επομένως σε όλη την αιωνιότητα θα γνωρίζουμε τον Κύριο. Αλλά αυτή η γνωριμία ξεκινάει από τώρα και μας λέει μη μείνετε σε αυτό το οποίο είναι η επιφανειακή γνωριμία, προχωρήστε όχι στη γνώση αλλά στην επίγνωση, στη γνώση σε βάθος. Γι' αυτό θα με έχετε ακούσει πολλές φορές να λέω ο σκοπός της ζωής μας ως πιστών είναι να γνωρίσουμε τον Θεό καλύτερα και να βοηθήσουμε κι άλλους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Θεό καλύτερα, να γνωρίσουν τον Θεό βαθύτερα. Αυτή είναι η επίγνωση. Και σε αυτό επιμένει ο Λόγος του Θεού, στην βαθιά γνώση του Θεού. Λέει στην προς Κολοσσαίς επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο στα χωρία 9 και 10, γι' αυτό λέει από τότε που ακούσαμε ότι πιστέψαμε δεν πάβουμε να προσευχόμαστε για σας ή να πληρωθείτε την επίγνωση του θελήματος αυτού, για να γεμίσετε με την βαθιά γνώση του θελήματός του. Εν πάση σοφία και συνέση πνευματική, περιπατήσε αξίως του Κυρίου. Λες ωραία. Προσευχόμαστε να περπατήσετε αντάξια με τον Κύριο. Και εξήγει πώς περπατάει κανένας αντάξια με τον Κύριο. Λέει, εν παντί έργο αγαθό καρποφορούντες και αυξανόμενη τη επιγνώση του Θεού. Πώς περπατάει κανείς αντάξια με τον Κύριο? Απ' τη μία μεριά φέρνει καρπό σε κάθε καλό έργο, σε κάθε πράξη καλοσύνης και από την άλλη αυξάνεται στην επίγνωση του Θεού. Και ο Απόστολος Πέτρος επιμένει ιδιαίτερα πάνω σε αυτό, όταν θα δούμε λίγο παρακάτω, μιλάει για την πνευματική αύξηση και λέει προσθέστε στην πίστη σας την αρετή, στην αρετή την γνώση κτλ. Κτλ. Στο πρώτο κεφάλαιο στο χωρίο 8 λέει «Ταύτα γάρ ημίν υπάρχοντα και πλεονάζοντα ου καργούς ουδέα κάρπους καθίστησιν εις την του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού επίγνωσιν». Να η επίγνωση πάλι. Όταν υπάρχουν όλα αυτά σας κάνουν να μην είστε αργοί, να μην είστε άκαρποι στο να γνωρίσετε βαθύτερα τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Λίγο παρακάτω στο 2.20, Β. Πέτρου 2.20 λέει ηγάρ αποφυγώντες τα μοιάσματα του κόσμου εν επιγνώση του Κυρίου. Η επίγνωση δηλαδή του Κυρίου σε βοηθάει να ξεφεύγεις από την αμαρτία, από τον μολυσμό του κόσμου. Γι' αυτό ακριβώς μας καλεί και λίγο παρακάτω στο Β' Πέτρου 3:18, αυξάνεται δε εν χάριτι και γνώση του Κυρίου και σωτήρος Ιησού Χριστού, να αυξάνεται και στη χάρη και στη γνώση του Κυρίου, ώστε η γνώση σιγά σιγά να γίνει επίγνωση. Και βέβαια ταυτόχρονα υπάρχουν και κάποιες ψευδοδιδασκαλίες που έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν, θα μιλήσει για αυτές παρακάτω. Και μέσα σε αυτές τις ψευδοδιδασκαλίες ήταν και η περίφημη γνωστική. Τι ήταν η γνωστική? Ήταν άνθρωποι οι οποίοι επικαλούνταν μία εξαιρετική, ιδιαίτερη αποκάλυψη από τον Θεό, που τους έδινε μία αποκαλυπτική γνώση που δεν υπήρχε ούτε στα κηρύγματα των Αποστόλων, που δεν υπήρχε ούτε στα κείμενα της Γραφής που είχαν στη διάθεσή τους. Γι' αυτό ονομάζονταν γνωστικοί. Και γι' αυτό ξανά και ξανά στις επιστολές έχουμε μηνύματα, προσέξτε από την ψευδόνυμη γνώση, αυτή που παρουσιάζεται ως γνώση. Γι' αυτό ο Απόστολος Πέτρος, ξέροντας ότι έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν οι απόψεις των γνωστικών, τους λέει: κοιτάξτε, αφήστε αυτήν την γνώση που λένε οι γνωστικοί, κοιτάξτε την επίγνωση του Ιησού Χριστού, κοιτάξτε να γνωρίστε τον Θεό βαθύτερα, να αγαπήσετε τον Θεό περισσότερο. Εν επιγνώση λοιπόν του Θεού και Ιησού του Κυρίου ημών. Χωρίο 3. Ως πάντα ημίν της Θείας δυνάμεως αυτού τα προζωήν και ευσέβιαν δεδορημένης. Λέει, καθώς η δύναμη του Θεού, η θεϊκή δύναμη, να σε έχει χαρίσει όλα όσα χρειάζονται για να ζήσουμε και για να ζήσουμε με ευσέβεια. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Ο Θεός, από τη στιγμή που θέλεις να ζήσεις μαζί Του, θα σου προμηθεύσει ό,τι χρειάζεται, πρώτον για να ζήσεις και δεύτερον για να ζήσεις με ευσέβεια. Η χάρη του Θεού σου δίνει όλα τα απαραίτητα εφόδια για να ζήσεις και για να ζήσεις με ευσέβεια. Τα προζωήν και ευσέβεια. Βλέπετε, η αντίληψη αυτή υπήρχε ήδη στην Παλαιά Διαθήκη, στον πολύ γνωστό Ψαλμό 23-22 στη μετάφραση των 70. Το πρώτο χωρίο λέει: ποιμένας μου ο Κύριος και δεν θα στερηθώ. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Δεν θα στερηθώ τίποτα. Ο Κύριος θα μου προμηθεύσει ό,τι χρειάζομαι. Και στην προς Ρωμαίους 8:32 γράφει ο Απόστολος Παύλος: εδώ ο Θεός δεν λυπήθηκε τον Υιό Του και τον έδωσε, τον πρόσφερε για χάρη όλων σας. Πώς είναι δυνατόν μαζί Του να μην μας χαρίσει τα πάντα? Έτσι, οτιδήποτε λοιπόν χρειαζόμαστε για τη ζωή μας, οτιδήποτε χρειαζόμαστε για μια ζωή ευσέβειας, ο Κύριος μας το προμηθεύει. Ως πάντα ημίν της Θείας δυνάμεως αυτού τα προζωήν και ευσέβεια ενδεδορημένης δια της επιγνώσεως, να το πάλι, δια της επιγνώσεως του καλέσαντος ημάς η δια δόξη και αρετή. Επομένως μας δίνει τα προζωήν και ευσέβεια. Υπάρχει κάτι που μπορούμε εμείς να κάνουμε? Ναι, να προχωρήσουμε σε βαθύτερη γνώση του Κυρίου. Μας τα έδωσε, λέει, όλα αυτά με την επίγνωση αυτού που μας κάλεσε, με τη δική του δόξα, με τη δική του αρετή. Και βέβαια ο Απόστολος Πέτρος έχει τονίσει αυτό το κάλεσμα ήδη στην πρώτη του επιστολή. Θυμάστε, στο 2:9 έχει πει: ημείς δε γένος εκλεκτών, είστε μία εκλεκτή γενιά, βασίλειον ιεράτευμα, ένα βασίλειο που αποτελείται από ιερείς, έθνος άγιο, ένα έθνος ξεχωρισμένο, λαός εις περιποίηση, είναι ένας λαός που είναι ένα πολύτιμο απόκτημα του Θεού, όπως τας αρετάς εξαγγείλεται εκ του σκότους ημάς καλέσαντος εις το θαυμαστόν αυτού φως. Γιατί είστε ξεχωρισμένοι? Για να φέρετε το μήνυμα αυτού που σας κάλεσε. Σας κάλεσε από το σκοτάδι στο φως. Και εσείς τώρα είστε μια ξεχωριστή γενιά για να διακηρύτετε τις αρετές του Κυρίου που σας κάλεσε από το σκοτάδι στο φως. Βλέπετε, είναι θαυμαστό αυτό, το λέει και στην προς Κολοσσαίς 1:13, ερίσα το λέει μας εκ της εξουσίας του σκότους, μας γλίτωσε από την εξουσία του σκότους και μας μετέστησε στη βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Και αυτό είναι θαυμαστό, γιατί το μας γλίτωσε από την εξουσία του σκότου, σημαίνει ότι το σκοτάδι, εφόσον είσαι πιστός του Κυρίου, δεν έχει καμία εξουσία επάνω σου. Εσύ έχεις εξουσία επάνω στο σκοτάδι. Το σκοτάδι, οι δυνάμεις του εχθρού, δεν έχουν καμία εξουσία επάνω σου, γιατί ο Κύριος λέει μας έβγαλε από την εξουσία του σκότου και μας έστησε στην βασιλεία του Υιού της αγάπης του. Μας κάλεσε λοιπόν με την δική του δόξα, με την δική του αρετή, διόν η δόξα και η αρετή, τα τίμια και μέγιστα ημίν επαγγέλματα δεδόρητε. Γιατί μέσα από αυτές, μέσα από τη δόξα του Κυρίου, τη λαμπρότητα του Κυρίου, μέσα από την αγαθότητα του Κυρίου, την αρετή του Κυρίου, μας έχουν δεθεί οι πολύτιμες και οι μεγαλύτερες επαγγελίες, υποσχέσεις. Ποιες είναι αυτές οι μεγαλύτερες υποσχέσεις? Είναι μία αιωνιότητα στην παρουσία του Θεού. Είναι μία αιώνια ζωή στην παρουσία του Δημιουργού. Μέσα στη λαμπρότητα του Δημιουργού μας. Βλέπετε, είναι πράγματα, λέει, που ο οφθαλμός δεν είδε, αυτή δεν άκουσε, σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν, τα οποία ετοίμασε ο Κύριος για αυτούς που τον αγαπούν. Επομένως υπάρχει η υπόσχεση της αιώνιας ζωής και είναι κάτι πολύ σημαντικό, αδέλφια μου, να ζούμε με αυτήν την προοπτική της αιωνιότητας. Εδώ σε αυτή τη ζωή μπορεί να έχουμε ευχάριστες στιγμές, να έχουμε δυσάρεστες στιγμές. Μπορεί να έχουμε λαμπρές στιγμές, μπορεί να έχουμε τραγικές στιγμές. Ο Κύριος γνωρίζει γιατί επιτρέπει το κάθε τι στη ζωή μας. Αλλά σημασία έχει η προοπτική μας να είναι προοπτική αιωνιότητας. Μας έχει δώσει λοιπόν πολύτιμες επαγγελίες, υποσχέσεις. Μας έχει δώσει τις μέγιστες, τις μεγαλύτερες δυνατές υποσχέσεις. Δεν μπορούσε να υπάρχει κάτι μεγαλύτερο. Αιώνια ζωή στην παρουσία του ένδοξου Δημιουργού μας. Από τη δική μας τη μεριά, καθώς έχουμε αυτές τις υποσχέσεις, λέει στη δεύτερη προς Κορινθίους 7:1, ταύτασουν έχοντες τας επαγγελίας αγαπητοί. Αφού λοιπόν αγαπητοί έχουμε τέτοιες υποσχέσεις, προηγουμένως έχει πει, ο Θεός είπε, εγώ θα τους πω, εγώ θα είμαι ο Θεός τους και αυτή θα είναι γη μου και τη κατέρες μου, λέει ο Κύριος ο Παντοκράτορ. Και συνεχίζει, έπειτα από αυτή την υπόσχεση, λέει, έχοντας αυτή την υπόσχεση, καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος. Ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε τι που μολύνει και το σώμα μας και το πνεύμα μας, επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Με άλλα λόγια, από τη δική μας τη μεριά καλούμαστε να αφήνουμε στην άκρη κάθε τι που είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού και να προσαρμόζουμε τη ζωή μας σε αυτό που είναι το θέλημα του Θεού, όπως αποκαλύπτεται μέσα στον λόγο του. Μας δωρήθηκαν λοιπόν αυτές οι πολύτιμες υποσχέσεις, είναι δια τούτων γέννηστε θείας κοινωνή φύσεως. Ώστε με αυτές τις υποσχέσεις, λέει, να γίνεται κοινωνή, ίσον συμμέτοχη στη θεϊκή φύση. Και τώρα καταλαβαίνετε ότι αρχίζει το μυαλό να μην μπορεί να φτάσει σε αυτά τα πράγματα. Ο Θεός σε κάλεσε, με κάλεσε, να συμμετέχουμε στη θεϊκή φύση. Δεν είναι καταπληκτικό αυτό? Λέει στην προς Εβραίους επιστολή 12:10, οι γονείς μας, λέει, μας παίδευαν ανάλογα με το τι ξέρανε, το τι νομίζανε, κατά το δοκούν, λέει, όπως νομίζανε. Για λίγο, ο δε επί το συμφέρον, ο Θεός όταν μας εκπαιδεύει, είναι για το συμφέρον μας εις το μεταλαβήν της αγιότητος αυτού. Επομένως, κάθε τι που περνάς και που είναι δύσκολο και που είναι προβληματικό και που λες, μα γιατί τώρα? Να θυμάσαι, η απάντηση είναι, ο Θεός σε καλεί να συμμετέχεις στην αγιότητά Του. Ο Θεός σε καλεί να συμμετέχεις στη θεϊκή Του φύση. Αυτός είναι ο προορισμός, λέει, αυτό διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους 8:29, λέει, αυτούς που ο Θεός γνώρισε εκ των προτέρων ότι θα ανταποκριθούν στην αγάπη Του, τους κάλεσε, και αυτούς που κάλεσε τους προώρησε να γίνουν σύμμορφοι με την εικόνα του Υιού Του, να γίνουν όμοιοι με τον Ιησού Χριστό. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Για σένα που πιστεύεις, να γίνεις όμοιος με τον Ιησού Χριστό. Και λέει πότε θα γίνει αυτό. Στη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού, το διαβάζουμε στην 1η Ιωάννου, στο 3ο κεφάλαιο, στο χωρίο 2, λέει: αγαπητοί, νυν τέκνα Θεού εσμέν. Αγαπητοί, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Και εδώ είναι η βεβαιότητα, όχι ίσως να είμαστε, μπορεί να είμαστε ενδεχομένως, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Και ούπου εφανερώθη τι εσώμεθα. Και δεν έχει φανερωθεί ακόμα τι θα γίνουμε, τι θα είμαστε. Είδαμε όμως, ξέρουμε όμως ένα πράγμα, ότι εάν φανερωθεί, όμοι αυτό εσώμεθα. Όταν θα φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός στη δεύτερη έλευσή του, θα γίνουμε όμοιοι μαζί του, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί. Γιατί θα τον δούμε όπως είναι. Θα τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο. Και καθώς θα τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο, θα γίνουμε κι εμείς όμοιοι του. Επομένως, αυτός είναι ο τελικός προορισμός και η ζωή μας εδώ είναι μία προετοιμασία για αυτήν την εξομοίωση με τον Ιησού Χριστό στη δεύτερη έλευσή του. Αλλά σου λέει, από τώρα μπορείς να ετοιμάζεσαι. Έχεις τις υποσχέσεις που είναι πολύτιμες, που είναι οι μεγαλύτερες δυνατές. Επομένως, ξέρεις ότι το μέλλον σου είναι ένδοξο. Ό,τι και να περνάς τώρα, όσο δύσκολα και να περνάς τώρα, το μέλλον σου, όταν μένεις πιστός στον Κύριο, είναι ένδοξο. Και καταλήγει στο χωρίο 4, «Είναι δια τούτων γέννησθε θείας κοινωνή φύσεως, αποφυγόντες της εν το κόσμο εν επιθυμία φθοράς». Να γίνεται, λέει, κοινωνή, συμμέτοχη στην θεϊκή φύση, αποφεύγοντας την επιθυμία που υπάρχει στον κόσμο, που είναι επιθυμία που καταστρέφει. Θυμάστε, μιλάει για αυτές τις επιθυμίες στην 1η Ιωάννου 2:16-17. Λέει, πάντο εν το κόσμο η επιθυμία της σαρκός, οτιδήποτε επιθυμεί το εγώ μας, δηλαδή ο εγωκεντρισμός μας, η επιθυμία των οφθαλμών, το να αποκτήσουμε ό,τι βλέπουν τα μάτια μας, και η αλαζονία του βίου, δηλαδή το να φαινόμαστε ανώτεροι από ό,τι είμαστε, να παρουσιαζόμαστε στους άλλους κάτι ανώτερο από αυτό που είμαστε στην πραγματικότητα, δεν είναι από τον Πατέρα, αλλά είναι από τον κόσμο, και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία του είναι κάτι το περαστικό. Επομένως, γι' αυτό μας καλεί Εφεσίους 4:22, «Αποθέστε ημάς κατά την προτέραν αναστροφή των παλαιών άνθρωπων». Δηλαδή, αυτόν τον άνθρωπο που θέλει να ζήσει σύμφωνα με τον κόσμο, σύμφωνα με τις επιθυμίες που οδηγούν σε φθορά, λέει, ξεντήσου τον, άφησέ τον. Και ντήσου τον καινούριο άνθρωπο που σου δίνει ο Κύριος, γιατί με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος μπορείς να ζήσεις τη χριστιανική ζωή. Μπορείς να ζήσεις σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. 1 Πέτρου 1:14, ως τέκνα υπακούεις, απλώς να έχεις τη διάθεση της υπακούεις, μη συσχηματιζόμενη τες πρώτερον εν τη αγνία ημών επιθυμίες. Χωρίς να ακολουθούμε τις επιθυμίες που είχαμε προηγουμένως, που δεν ξέραμε. Έτσι λοιπόν, ο Θεός μας καλεί να γεννήσουμε από επιθυμίες σύμφωνες με το θέλημά Του. Δηλαδή, να γνωρίσω τον Θεό βαθύτερα. Να βοηθήσω κι άλλους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Θεό βαθύτερα. Να βοηθήσω κι άλλους ανθρώπους να προχωρήσουν στην πνευματική του ζωή μαζί με τον Θεό. Γιατί? Γιατί αυτό που μετράει, αδέλφια μου, είναι το να βρεθούμε κάποια μέρα στην παρουσία του Θεού και ο Θεός να μας πει, μπράβο, εκεί κάτω που σε έβλεπα και σε χαιρόμουν. Σε έβλεπα και ευχαριστιόμουν με τη ζωή σου. Σε έβλεπα και έλεγα, να ένας άνθρωπος που πραγματικά με αγαπάει και που πραγματικά θέλει να με κάνει να είμαι ευχαριστημένος. Μπράβο παιδί μου, εισέλθε εις την χαράν του Κυρίου σου. Έτσι θα μείνουμε εδώ για σήμερα. Στην ενότητα αυτή, πρώτα-πρώτα μας τόνισε το θέμα της επίγνωσης του Θεού. Με άλλα λόγια, γνώρισες τον Κύριο, ωραία. Μη μένεις αυτό που γνώρισες. Μελέτα τα λόγια του Θεού με προσευχή και ζήτα από το Πνεύμα το Άγιο να σου φανερώνει περισσότερο και περισσότερο και βαθύτερα τις αλήθειες τις δικές του. Μας είπε ότι να ξέρεις έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να ζήσεις. Έχεις πάντα τα προζωήν και ευσέβεια. Ό,τι χρειάζεται για να ζήσεις το έχεις. Και ό,τι χρειάζεται για να ζήσεις με ευσέβεια ο Θεός στο παρέχει. Μη φοβάσαι και μην ανησυχείς. Και τρίτον, να θυμάσαι, έχεις ένα ένδοξο προορισμό, την συμμετοχή στη θεϊκή φύση. Αρχίζει να το βιώνεις από τώρα, για να καταλήξει στη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού, με το να γίνεις όμοιος, όμοια με τον Ιησού Χριστό. Αλληλούια. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, σε ευχαριστούμε για τις υποσχέσεις σου, σε ευχαριστούμε για τα θαυμαστά δώρα που μας έχεις δώσει, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας αξιώνεις να μπορούμε να ζούμε γνωρίζοντάς σε όλο και περισσότερο. Και θέλουμε, Κύριε Θεέ μας, να σε γνωρίζουμε περισσότερο και να σε αγαπούμε περισσότερο, ώστε η ζωή μας κάθε μέρα και κάθε στιγμή να σε ευαριστεί και να σε δοξάζει. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε στο ένδοξο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Αμήν.